Αμήν αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο και αυτή την ώρα που μας αξιώνει και στεκόμαστε και πάλι στην παρουσία Του. Να ανοίξουμε παρακαλώ τις γραφές μας, σελίδα 1043. Θέλω να διαβάσουμε το τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Κολοσσαΐς. 1043 σελίδα. Τρίτο κεφάλαιο. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνατε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε και εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή, και την πλεονεξία ή τη συνειδωλολατρεία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς πάντα ταύτα πάντα, οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία εκ του στόματός σας. Μη ψεύδε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε τον παλαιόν άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού, και ενδύθητε το νέο, τον ανακαινιζόμενο, εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτού, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροπιστία, βάρβαρος, σκήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, άγιοι και ικαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθετε την αγάπη, τη είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα, και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως, με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικά σεν χάρη τη ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Και πάνω ότι αν πράτητε εν λόγο ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας και μη είστε πικροί προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι βάρεστο εις τον Κύριο. Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, δια να μη μικροψυχώσει. Η δούλη υπακούεται κατά πάντα εις τους κατά σάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας ως ανδροπάρισκη, αλλά με απλότητη καρδίας φοβούμενη τον Θεό, και πάνω ότι αν πράτητε, εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριο και ουχή εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι εις τον Κύριο Χριστό δουλεύετε, ως της όμως αδικοί θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Οι Κύριοι αποδίδετε εις τους δούλους σας το δίκαιο και το ίσον, εξεύροντες ότι κι εσείς έχετε Κύριο εν ουρανείς. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του, αδελφοί, και πιστεύω ότι το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί, και διαβάσαμε το κεφάλαιο αυτό. Βέβαια, όλος ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος. Ο λόγος του Θεού μας δείχνει την οδό την οποία πρέπει να περιπατήσουμε. Όμως μπορούμε να δούμε στο κεφάλαιο αυτό που διαβάσαμε τα όρια τα οποία μπορεί να κινηθεί ο χριστιανός και έχει το δικαίωμα να κινηθεί και σε πράγματα πνευματικά, σε θέματα πνευματικά και σε θέματα υλικά, καθημερινότητας. Ξέρετε, πολλοί νομίζουμε, και ίσως αυτό προέρχεται και από την θρησκεία που κάποτε ακολουθούσαμε, ότι είμαστε ελεύθεροι, είμαστε χριστιανοί, αλλά είμαστε ελεύθεροι να κινηθούμε όπως εμείς θέλουμε, όπως εμείς νομίζουμε, και ο καθένας από εμάς είχε να φτιάξει ένα δικό του τρόπο λατρείας του Θεού, ένα δικό μας Ευαγγέλιο θα λέγαμε. Όμως από τότε που μπήκαμε στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού, στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο, πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας σαν άνθρωποι του Θεού ότι έχουμε κάποια όρια μέσα στα οποία μπορούμε να περπατήσουμε. Δεν μπορούμε ούτε πιο αριστερά ούτε πιο δεξιά να πάμε. Και είναι ένα κεφάλαιο αυτό το οποίο καθορίζει αυτά τα όρια, αδελφοί, τα οποία μπορώ να πω ότι είναι αυστηρά προδιαγεγραμμένα. Δεν μπορεί να τα αλλάξει ο άνθρωπος. Και ξέρετε, αυτός ο λόγος ισχύει για ποιμένες, πρεσβυτέρους, διακόνους, αδελφούς, αδελφές, παιδιά, για όλους. Ο λόγος του Θεού είναι ίδιος, αδελφοί, για όλους μας. Και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, αν θέλουμε να λεγόμαστε πιστοί άνθρωποι, χριστιανοί, παιδιά του Θεού, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από κάποια δεδομένα του λόγου του Θεού. Κοιτάξτε πόσο ωραία τώρα από εδώ ξεκινάει από πνευματικά θέματα ο λόγος αυτός, το κομμάτι αυτό, και καταλήγει μέχρι και σε θέματα καθημερινότητας, και εκεί έρχεται και με ελέγχει ο Λόγος του Θεού. Με ελέγχει το πώς θα μιλήσω στο παιδί μου και σου λέει ότι αν δεν μιλάς έτσι δεν είσαι πιστός, δεν είσαι χριστιανός. Θα μου πεις από αυτό εξαρτάται. Εκεί καταλήγει, αδελφοί. Και από αυτό εξαρτάται, αλλά το πώς θα μιλήσω στη γυναίκα μου, πώς η γυναίκα μου θα μιλήσει σε μένα, πώς τα παιδιά μας, ακόμη πώς θα συμπεριφερθώ σε αυτόν που έχω και δουλεύει για μένα, ή αν δεν έχω και δουλεύει και είμαι υπάλληλος κάπου σε κάποιον κύριο, εξαρτάται και καθρεπτίζει αυτή η πορεία μου και αυτή και αυτός ο τρόπος της συμπεριφοράς μου με το πώς μέσα στη ζωή μου βιώνω τον Χριστό, αδελφοί. Πίσω από αυτά τώρα εξαρτάται, εδώ πιστέψαμε, αναγεννηθήκαμε, λάβαμε πνεύμα Άγιο, έχουμε χαρίσματα, έχουμε διακονίες, βγαίνουμε έξω και κηρύττουμε στις πλατείες. Άστα αυτά, αδελφέ. Αυτά άστα. Δεν θα με δικαιώσει ο Θεός εκείνη την ώρα με το αν βγήκα και μοίρασα 10 εφημερίδες. Όχι, αδελφοί. Θα έρθει όμως να με πιάσει και να μου πει, για έλα εδώ παιδί μου, για να δούμε πώς περπάτησες, τι έβγαζες μέσα από την καρδιά σου, μέσα από το στόμα σου, πώς συμπεριφερόσουν καταρχήν μέσα στο σπίτι σου, αλλά και στην κοινωνία, μέσα που ζούσες, των ανθρώπων. Φανέρωνες τον Χριστό. Αδελφοί, αυτό θα εξετάσει ο Κύριος. Για να δούμε τα όρια που μπορούμε, που μας δίνει το δικαίωμα. Δεν έχω το δικαίωμα και δεν έχεις το δικαίωμα. Όχι σαν πρεσβύτερος, σαν διάκονος, σαν ποιμένας. Σαν πιστός άνθρωπος του Θεού, να κινηθείς και να κινηθώ όπως θέλω. Μάλλον έχω το δικαίωμα, αλλά αν θέλω να βλέπω τον ουρανό και αν θέλω ο Κύριος πραγματικά να ευαρεστείτε με τη ζωή μου και με τη ζωή σου, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Κυρίου και πιάνει, θα έλεγα, μεταχειρίζεται εδώ κάποιες λέξεις και κάποιες αμαρτίες τις οποίες είχαμε, που λες τώρα, μα είναι δυνατόν άνθρωπος του Θεού να φωλιάζουν τέτοια πράγματα μέσα στην καρδιά του? Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού δεν κρύβει τίποτε, δεν καλύπτει τίποτα, έρχεται και ξεσκεπάζει και φανερώνει τα πάντα μέσα στην καρδιά μου και μου λέει, πρόσεξε, γιατί εγώ, λέει, είμαι Άγιος και Αγίους θα παραλάβω. Δεν μπορείς να κινείσαι και να νομίζεις ότι στέκεσαι ενώ μέσα στην καρδιά σου φωλιάζουν άλλα πράγματα. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, συναναστηθήκαμε. Αμήν, αδερφοί. Συναναστηθήκαμε. Πού? Εκεί. Βγαίνοντας από το βαπτιστήρι αυτό, αποφασίσαμε μέσα στην καρδιά μας, και το λέει στην προηγούμενη στήλη, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε, δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού. Μπήκαμε λοιπόν μέσα και βγήκαμε από το νερό και λέμε ότι τώρα είμαστε καινούργια κτίσματα, νέοι άνθρωποι, καινούργοι, και θα περπατήσουμε στην οδό του Κυρίου. Και αυτό το οποίο κάναμε το δέχεται ο Λόγος του Θεού. Το δέχεται. Και σου λέει, έλα εδώ τώρα, άνθρωπε πιστέ. Εάν συνανέστητε μετά του Χριστού, το δέχεται ο Κύριος. Λέει, ωραία, πολύ ωραία. Και χαίρεται ο ουρανός για αυτή την απόφαση. Αλλά λέει, αν συνανέστης μετά του Χριστού, για έλα τώρα να δεις το πώς πρέπει να περπατάς. Έλα τώρα να σου πω, λέει το Πνεύμα το Άγιο, το πώς θέλει να σε βλέπω. Εδώ πια ανήκει στον Κύριο, ανήκει σε μένα, λέει ο Χριστός. Δεν ανήκει στον εαυτό σου. Εάν λοιπόν έγινε αυτή η ανάσταση μέσα στη ζωή σου, να ζητάς τα άνω. Κοιτάξτε, αδελφοί, πώς βλέπει ο Κύριος και πώς βλέπει το Πνεύμα το Άγιο. Και γιατί τα διαβάζουμε αυτά? Δεν τα διαβάζουμε για να ελέγξουμε κανέναν, αδελφοί. Τα διαβάζουμε για να ελέγξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, σε ποια θέση βρίσκεται, σε ποια θέση περπατάει, σε ποια όρια κινείσαι και κινούμε. Δεν τα διαβάζω για σένα, τα διαβάζω για μένα, τα διαβάζω για όλο το λαό του Θεού, γιατί ξέρετε, αδελφοί, θέλουμε όλοι να βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θέλουμε να χαθεί καμιά ψυχή. Κάποτε κοροϊδεύαμε τον εαυτό μας, αδελφοί. Πηγαίναμε στην εκκλησία μια φορά το χρόνο, δύο, ανάβαμε ένα κεράκι, φεύγαμε και λέγαμε, εντάξει, τα κάναμε τα καθήκοντά μας και ωραία. Όμως τώρα δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Θέλουμε αυτός ο αγώνας που κάνουμε, αυτή η προσπάθεια που γίνεται, να έχει καλά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, αν λέει άνθρωπε, έχει μέσα στη ζωή σου έγινε αυτή η ανάσταση του Χριστού, να ζητάς τα άνω. Να στρέψεις τα μάτια σου ψηλά, την καρδιά σου ψηλά και η εξήτησή σου να είναι πράγματα αιώνια, πράγματα ουράνια. Και τώρα έρχεται να ελέγξω την ίδια μου την καρδιά και να πω, Κύριε, τελικά τι ζητώ με στη ζωή μου, τι θέλω. Στην προσευχή που πηγαίνεις και πηγαίνω, τι ζητάμε, τι αιτήματα έχουμε. Θα μου πεις και υλικά, φυσικά και υλικά, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά ο πόθος, η εξήτηση μέσα στη ζωή σου και μέσα στη ζωή μου, τι είναι. Τα άνω λέει να ζητάς, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Μας δίνει την εικόνα της πραγματικότητας, αδελφοί. Ο Χριστός βρίσκεται εκεί ψηλά στον ουρανό, δίπλα από το θρόνο του Πατέρα και ξέρετε, μεσιτεύει λέει για μας. Τι κάνει δηλαδή μεσιτεύει. Παίρνει το ζήτημά μου, παίρνει το αίτημά μου και γίνεται μεσίτης στον Θεό υπέρ εμού και υπέρ σου. Τι ζήτημα του δίνω. Τι ζήτημα του αναθέτω να μεσιτεύσει για αυτό το ζήτημα ενώπιον του Θεού. Ποια είναι τα ζητήματα τα οποία του λέω, Κύριε, μεσίτευσε για μένα, γιατί έχω ανάγκη. Έτσι λοιπόν, όταν πηγαίνουμε στην προσευχή και ζητάμε, ας έχουμε αυτή την εικόνα που μας δίνει εδώ ο Λόγος του Θεού. Τον Χριστό να κάθεται στο θρόνο, δίπλα από τον Πατέρα και να μεσιτεύει για μας. Πώς πρέπει καταρχήν να βρίσκομαι στην παρουσία Του, πώς πρέπει να στέκομαι, πώς πρέπει να ζητώ και τι πρέπει να ζητώ. Τα άνω φρονείται, μη τα επί της γης. Το φρόνημα, από το φρόνημα εξαρτώνται τα πάντα, αδελφοί, μες στη ζωή μας. Οι άνθρωποι έχουν φρονήματα διάφορα και από εκεί κινούνται και στη ζωή τους. Εγώ τι φρόνημα έχω, τι φρονώ, ποιο είναι το φρόνημα το οποίο διέπει την καρδιά μου από τότε που αναστήθηκα με αυτό. Τι φρονώ, τα άνω φρονείται, όχι τα επί της γης. Υπάρχουν δύο φρονήματα, το φρόνημα του ουρανού και το φρόνημα της γης. Σε ποιο φρόνημα περπατώ και το ποιο φρόνημα τροφοδοτώ μέσα στη ζωή μου. Ο καθένας γνωρίζει για τον εαυτόν του και ο Κύριος γνωρίζει για όλους μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε τι ωραίο παράδειγμα που άφησε, άσχημο μεν, αλλά βλέπουμε την πραγματικότητα, η γυναίκα του Λότ, αδελφοί. Ποιο ήταν το φρόνημά της. Αυτά τα οποία είχε οικοδομήσει μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δεν μπόρεσε να τα αποβάλει από την καρδιά της. Βρέθηκε την ώρα της καταστροφής, το χείλος της καταστροφής, οι άγγελοι τους τραβήξαν να τους βγάλουν έξω και δεν έβγαιναν κιόλας. Και παρόλα αυτά που βλέπανε αυτά τα γεγονότα να γίνονται, να εκτιλήσονται, δεν μπόρεσε η γυναίκα να αποβάλει αυτό το φρόνημα από μέσα της. Ποιο, το φρόνημα των Σοδόμων. Δεν μπόρεσε. Είναι ισχυρό το φρόνημα του ανθρώπου, αδελφοί. Άνθρωποι για τα φρονήματα τα οποία είχαν έδωσαν τη ζωή τους πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ισχυρό το φρόνημα το οποίο κατοικεί μέσα σου και μέσα μου, καθορίζει την πορεία μου και την πορεία σου. Ας οδηγήσουμε, αδελφοί, το φρόνημά μας στο Λόγο του Θεού. Θα μας πει παρακάτω πώς γίνονται αυτά. Μην αφήνεις ελεύθερη την καρδιά σου και δικαιολογείς και δικαιολογώ κάποια πράγματα μέσα στη ζωή μου. Εδώ λέει, αν έχεις συναναστηθεί, ζήτα τα άνω και μη φρονείς τα επί της γης. Διότι, και το εξηγεί αυτό, γιατί δεν ανήκεις τελικά σε αυτή τη γη, για αυτή τη γη έχεις πεθάνει. Όταν μπήκαμε μέσα στο νερό και βγήκαμε, τι δηλώσαμε, αδελφοί, ενώπιον του ουρανού και ενώπιον των αδελφών της γης. Ότι ξέρεις, εγώ πέθανα για αυτά τα έργα που έκανα κάποτε. Και έχω βγει σε μια καινούργια ζωή, έχω πεθάνει για τον κόσμο αυτό. Διότι απεθάνεται τα έργα αυτά τα οποία πολλές φορές αναβιώνουν μέσα στην καρδιά του πιστού ανθρώπου. Ανασταίνονται. Ανασταίνεται ο παλιός άνθρωπος και ζητάει τα δικά του, αδελφοί. Όμως μας λέει ότι έχουμε πεθάνει και η ζωή μας είναι και κρυμμένη, πώς το λέει, μετά του Χριστού εν το Θεό. Ένδοξα πράγματα για τον πιστό. Η ζωή μου δεν ανήκει στον κόσμο αυτό, η ζωή μου και η ζωή σου είναι και κρυμμένη μαζί με τον Χριστό εκεί στον Θεό. Και τι θα γίνει, όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε και εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Τι ωραία. Όταν έρθει ο Χριστός, αποκαταστήσει τα πάντα, εκεί πραγματικά, όπως λέει και στον προφήτη, θα φανερωθεί και ποιος εργάζεται τον Θεό και ποιος δεν εργάζεται αυτόν. Εκεί θα φανερωθεί η ζωή σου και η ζωή μου που είναι και κρυμμένη στο Χριστό. Αδελφοί, αυτός είναι ο πιστός. Περπατώ άραγε έτσι. Βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε, ξέρετε, πολλοί πιστοί αναρωτιόνται. Δεν έχουν καταλάβει μες στην καρδιά τους τι είναι αμαρτία, τι δεν είναι αμαρτία. Μέχρι πού πρέπει να περπατάμε, να φτάνουμε, μέχρι πού πρέπει να σταματάμε. Τι επιτρέπει ο λόγος του Θεού, τι δεν επιτρέπει ο λόγος του Θεού. Και προβληματίζεται ο πιστός. Πρέπει να υπάρχει προβληματισμός. Δεν πρέπει να γνωρίζω πού είναι τα όρια τα οποία πρέπει και καλούμε να περπατήσω και μου δίνει το δικαίωμα ο Θεός να περπατήσω. Αυτό λοιπόν λέει εδώ και συνεχίζει. Νεκρώσατε λοιπόν, αφού έτσι είστε, αφού αυτοί είστε, νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Ό,τι έχει σχέση με τη γη αυτή πρέπει να είναι νεκρωμένο. Δεν πρέπει να ζει. Και φανερώνει εδώ κάποια πράγματα, αδελφοί, τα οποία τα είχαμε όταν πριν γνωρίσουμε τον Χριστό. Και γιατί μας τα λέει? Αφού μιλάει σε πιστούς ανθρώπους, δεν μιλάει στον κόσμο. Γιατί υπάρχει περίπτωση, αν δεν προσέξεις και αν δεν προσέξω, αυτά πάλι να αναβιώσουν μέσα στη ζωή μας. Αδελφοί, υπάρχει περίπτωση. Έχουμε δει πολλές φορές και βλέπουμε και μέσα στην καρδιά μας, αν δεν προσέξουμε, ότι υπάρχει μία τάση στον παλαιό άνθρωπο να αρχίσει και πάλι να ζητάει αυτά τα οποία πέταξε, αυτά τα οποία θανάτωσε, αυτά τα οποία δεν θέλει ο Θεός να βλέπει πάνω μας. Πρέπει λοιπόν, προσέξτε, γιατί παρακάτω λέει κάποια άλλα πράγματα. Δεν μιλάει με τον ίδιο τρόπο. Εδώ λέει νέκρωσε παιδί μου. Βλέπεις ότι μέσα στην καρδιά σου υπάρχουν επιθυμίες της σαρκός. Νέκρωσε τις, νέκρωσε τα μέλη σου τα οποία διεκδικούν αυτές τις καταστάσεις. Νεκρώσατε τα μέλη σας, τα επί της γης. Γιατί εσείς είστε άνθρωποι οι οποίοι πεθάνατε για τη γη. Μπορεί η γη να προσφέρει τίποτε? Τι είναι αυτά? Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή. Και σημειώνει και την πλεονεξία ή τη συνειδηλολατρία. Πλεονεξία. Δεν ξέρω, πολλές φορές βλέπουμε πλεονεξίες μες στην καρδιά μας. Εντάξει, πορνεία, πες ότι, αν και πρέπει να προσέξουμε και σε αυτά, αδελφοί, γιατί ξέρεις, δεν είναι το να εκτελέσω την πράξη από τη λέει ο Χριστός. Αν μέσα στην καρδιά μου βλέπω και φέρνω εικόνες, καταστάσεις, ήδη λέει εμίχευσεν την καρδία αυτού. Πρέπει να το προσέξουμε αυτά. Αδελφέ, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Για κοίτα την καρδιά σου, τα μάτια σου, τη διάνοιά σου. Πόσο καθαρή πρέπει να είναι και ζητάει ο Θεός να είναι. Αλλά λέει και την πλεονεξία, αδελφοί. Μήπως μας πιάνει πολλές φορές πλεονεξία? Γιατί, αδελφέ, να μην κερδίσουμε και αυτό, να μην κερδίσουμε και το άλλο, μην κερδίσουμε και το άλλο. Δεν ξέρω, κοίτα τι λέει εδώ. Είναι ίδια με την ειδωλολατρία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απιστίας. Δεν πρέπει να τα βλέπω, να τα βλέπει πάνω μου ο Κύριος αυτά. Αν τα βλέπει και σε μένα, οργή Θεού πάλι έρχεται και πάνω μου. Μα οργή Θεού, σε μένα είμαι πιστός. Μα άμα κάνω τα ίδια έργα, άμα βρίσκομαι στις ίδιες καταστάσεις, δεν θα έρθει η οργή του Θεού. Δεν το θέλει ο λόγος του Θεού αυτό. Πρόσεξε, λέει, παιδί μου, εσύ ο οποίος αναισθήθηκε, εσύ ο οποίος έχει στόχο τον ουρανό, έχει φρονήματα άγια, πρόσεξε αυτές τις καταστάσεις. Και πολλές φορές έτσι συστελόμεθα να πούμε κάποια πράγματα, αδελφοί, γιατί λέμε τώρα, αδελφοί, είναι από κάτω, αδελφοί είμαστε, μα να αναφέρουμε τέτοια πράγματα, μα τα αναφέρει ο λόγος, αδελφοί. Αν θέλουμε να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου, πρέπει κάθε στιγμή να ελέγχω την καρδιά μου, να ελέγχεις την καρδιά σου και να αφήνω το λόγο του Θεού να με ελέγχει. Και να λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ που μέχρι τώρα με στηρίζεις, βοήθησέ με να συνεχίσουμε σε αυτή την θέση. Τώρα όμως που βγήκατε από αυτά, φύγατε από αυτά και δεν πρέπει καν να υπάρχουν και να είναι νεκρωμένα μέσα σας, τώρα όμως μπορεί να υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα μέσα στην καρδιά σας, καταστάσεις στις οποίες πρέπει να απορρίπτετε. Πρέπει να απορρίψετε. Και εσείς, οι πιστοί, ταύτα πάντα. Εντάξει, τα πάνω δεν τα έχουμε. Και μη λες ότι δεν τα έχεις. Εγώ μπορώ να πω ότι μέσα στην καρδιά μου, αδελφοί, μπορεί να φωλιάζουν και φωλιάζουν. Όσο βρίσκομαι στην κατάσταση την πνευματική, την καλή, είναι νεκρωμένα. Όσο απομακρύνομαι από την παρουσία του Θεού, αρχίζουν να ζωντανεύουν. Γιατί ο παλαιός άνθρωπος, ο σαρκικός μάλλον άνθρωπος, ζει ακόμη και περπατάει πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει πάντα λοιπόν να προσέχω και να έχω αισθητήρια για γυμνασμένα και να ψάχνομαι και να λέω μήπως αυτό είναι έργο του παλαιού ανθρώπου. Ας το φυλάω μες στην καρδιά μου και ας το προσέχω. Τώρα όμως λέει, απορρίψτε κι εσείς ταύτα πάντα οργή. Για να δούμε τώρα, οργίζεσαι καμιά φορά? Οργίζομαι? Οργιζόμαστε σαν άνθρωποι του Θεού? Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν οργίζομαι. Έρχεται στιγμές που δεν είμαι εκεί που ο Θεός μπορεί να θέλει να βρίσκομαι. Κάποιες στιγμές που έρχεται έτσι με μεγάλη πονηρία ο εχθρός και δεν το προλαβαίνω, που μπορεί να με πιάσει η οργή. Απορρίψατε. Θυμώ. Θυμώνεις καμιά φορά? Μήπως θυμώνουμε? Μπορεί να θυμώσουμε. Και με τη γυναίκα μας μπορούμε να θυμώσουμε, και με τον άντρα, η γυναίκα, και με τα παιδιά μας μπορούμε να θυμώσουμε, και τα παιδιά μπορούμε να θυμώσουν με τους γονείς. Μπορούμε να θυμώσουμε γιατί κάποιος που δουλεύει μαζί μας, του είπαμε να κάνει κάτι και δεν το κάνει, ή κάνει κάτι άλλα πράγματα. Ανεβαίνει θυμός. Κακία. Κακία. Βλασφημία. Τι βγαίνει από το στόμα μας? Εσχρολογία εκ του στόματός μας. Λόγια τα οποία δεν είναι καλά, άγια, καθαρά. Αυτά λέει, αδελφοί, να τα απορρίψουμε. Μην ψεύδεστε εις τ' αλλήλους. Ψέματα. Ψέματα. Μπορώ να σου πω ότι έκανα μια δουλειά για να μην εκτεθώ και να μην την έχω κάνει, να την κάνω αύριο. Ψέματα είναι. Μπορεί να μου αναθέσει κάτι, να μην το προλάβω να το κάνω και να σου πω το έκανα, αδελφέ, και να πάω να το κάνω αύριο νωρίς το πρωί για να φανεί ότι το έκανα. Ψεύδος είναι. Μην ψεύδεστε λοιπόν εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε τον παλαιόν άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού. Αυτά ανήκουν στον παλαιόν άνθρωπο. Όμως, αδελφοί, θέλω να σταθούμε κάπου και να δούμε τώρα. Μα αυτά υπάρχουν, αδελφέ, πολλές φορές μέσα στη ζωή μας. Κύριε, υπάρχουν αυτά μέσα στη ζωή μας. Το αναγνωρίζουμε. Και θυμώνουμε και οργιζόμαστε. Και πολλές φορές μπορεί να ξεφύγουμε και να μας ξεφύγει ένα ψέμα. Τι κάνουμε? Προσέξτε, αδελφοί. Εδώ λέει κάτι άλλο στο 10 εδάφιο. Και ενδύθητε, απορρίψτε αυτά τα έργα και ενδύθητε τον νέον άνθρωπο, το νέο ημάτιο, θα δούμε και παρακάτω, τον ανακαινιζόμενο εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Ο καινούριος άνθρωπος έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό είναι ότι ξέρει να ταπεινώνεται, και το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί εύκολα να μετανοεί, αδελφοί. Εδώ δεν μας λέει, δεν μας μιλάει λόγος του Θεού για αναμαρτησία. Δεν μας μιλάει, και γι' αυτό εδώ λέει τώρα όμως απορρίψατε, γιατί αδελφοί υπάρχουν αυτά μέσα στη ζωή μας. Συμβαίνουν μέσα στη ζωή μας αυτά. Συμβαίνει να θυμώσω, συμβαίνει να οργιστώ, συμβαίνει ακόμη να πιάσω κακία για κάποιον γιατί κάτι μου έκανε και δεν καταλαβαίνει και εγώ έχω δίκιο και εκείνος δεν καταλαβαίνει και μέσα μου μπορεί να πιάσω μια πικρία και να εξελιχθεί και σε κακία. Δεν το θέλει ο λόγος του Θεού. Και τι μου λέει, απέρριψέ τα. Τι σημαίνει απέρριψέ τα? Μετανόησε. Μετανόησε. Να πας στην προσευχή και να πεις, Κύριε, μετανοώ, έκανα λάθος. Έπιασα μια κακία για κάποιον αδελφό. Ήρθαν έτσι καταστάσεις, τα έφερε ο διάβολος έτσι. Μετανοώ, Κύριε. Αυτό είναι το γνώρισμα του νέου ανθρώπου, αδελφοί. Και η ταπείνωση. Ταπεινώνομαι, Κύριε. Ταπεινώνομαι ενώπιον σου, γιατί έκανα λάθος. Αυτό είναι που λέει εδώ, να ενδυθείτε τον νέον, ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά αυτά του ταπεινού φρονήματος και της εύκολης μετάνοιας, που δεν τα έχει ο άνθρωπος. Στον κόσμο κάναμε αυτά που κάναμε και είχαμε και δίκιο. Και είμαστε και δικαιωμένοι. Και δεν υποχωρούσαμε με τίποτα, γιατί είχαμε δίκιο. Όμως τον Χριστό μπορώ να πέσω σε αυτό το λάθος. Αλλά και τι κάνω? Πω, λέω, τι έκανα? Πώς μίλησα έτσι στον αδελφό? Τι ανέβηκε με στην καρδιά μου? Μετανοώ, πάω ενώπιον του Θεού και λέω, Κύριε, ταπεινώνω, με έκανα λάθος. Συγχώρεσέ με. Είναι ο νέος άνθρωπος ο οποίος τι έχει? Το χαρακτηριστικό ότι μπορεί και ανακαινίζεται εις επίγνωση, έχοντας την επίγνωση μέσα του, ήταν λάθος αυτό που έκανε, και θέλει να μοιάσει στην εικόνα αυτού που τον έκτισε, που είναι ο Χριστός. Αδελφοί, αυτός είναι ο νέος άνθρωπος. Δεν μας μιλάει ο Κύριος και μας λέει ότι δεν θα πέσουμε σε λάθη. Θα πέσουμε σε λάθη. Αλλά πρέπει να είμαστε γρήγοροι στην ανακαίνιση. Γρήγοροι στον καθαρισμό. Κάθεσε παράδειγμα στη κουζίνα του σπιτιού σου και βλέπεις ότι μέσα από ένα ντουλάπι της κουζίνας πετάγεται μια κατσαρίδα, παράδειγμα. Τι θα κάνεις? Α, τι ωραία. Να, είναι, έχουμε και μια κατσαρίδα, ας την αφήσουμε την κατσαρίδα. Δεν πειράζει. Τι θα κάνεις εκείνη την ώρα? Αυτό, αδερφοί. Μπαίνεις σε ανησυχία και τι κάνεις? Αδειάζεις τα ντουλάπια σου, καθαρίζεις, πετάς ό,τι πρέπει να πετάξεις, μπορεί κάτι να έχει χαλάσει, κάτι να έχει αλλοιωθεί, κάτι να έχει... Το πετάς λοιπόν, καθαρίζεις και κάνεις ανακαίνιση, ώστε να αποβληθεί το βρώμικο, γιατί αν το αφήσεις θα πολλαπλασιαστεί. Δεν θα μείνει στο ένα, την άλλη εβδομάδα θα δεις δύο. Και προχωράμε. Αυτό θέλει ο Λόγος του Θεού. Διαπιστώνεις μέσα στην καρδιά σου και μέσα στη ζωή σου ότι αναφύεται θυμός, οργή, πικρία, μάχη, βλασφημία, ψεύδος. Αμέσως ανακαίνιση. Πήγαινε στα γόνατα και πες: Κύριε, ταπεινώνομαι, μετανοώ και ζητώ χάρη και έλεος. Συνεχίζει. Κοιτάξτε τώρα πώς πραγματικά φτάνει ο άνθρωπος του Θεού στην τελειότητα, αδελφοί. Μας έπιασε από την αναγέννηση, από το θάψιμο του παλαιού ανθρώπου, μας περνάει από όλες τις καταστάσεις που ζούμε καθημερινά στη ζωή μας και μας φτάνει στην τελειότητα ο Λόγος του Θεού. Ενδύθητε λοιπόν σεις οι νέοι άνθρωποι πια κάποια ενδύματα επάνω σας. Ξέρετε ποια ενδύματα είναι αυτά που λέει εδώ, γιατί αναφέρει για ένα-δυο ενδύσεις που πρέπει να κάνουμε. Είναι το ένδυμα του γάμου, αδελφοί. Το ένδυμα που πρέπει να φορούμε την ώρα του γάμου. Λέει μια παραβολή ο Κύριος, εκεί που μιλάει για τους γάμους, ότι αφού κάλεσε τους προσκεκλημένους, οι οποίοι δεν ήταν άξιοι, δεν ήρθανε, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, φώναξε, λέει, γεμίστε τον οίκο από ανακεκλημένους. Και αφού γεμίστη ο οίκος και ήρθε ο βασιλιάς αυτός, βρήκε, λέει, και κάποιον μέσα ο οποίος δεν είχε ένδυμα γάμου. Και του λέει: Φίλε, πώς εισήλθες εντάφτα χωρίς ένδυμα γάμου? Πιάσατε, λέει, αυτόν, δέσατε χέρια και πόδια και ρίξτε τον στο πύρτο εξώτερο. Αδελφοί, να φοράμε τα ενδύματα του γάμου. Τα ενδύματα του γάμου δεν είναι απλώς η σωτηρία μας. Εργάσου τη σωτηρία, έχει ενδύματα τα οποία προστίθονται πάνω στον νέον άνθρωπο που διαβάσαμε εδώ παραπάνω. Εδώ μας είπε ότι αφού απεκδίθηκε τον παλαιόν άνθρωπο, ενδύθηκε τον νέον. Δεν μένει όμως εκεί. Ωραία, αναγεννηθήκαμε και τώρα τι κάνουμε? Περιμένουμε τον Κύριο. Πρέπει να εργαστούμε τη σωτηρία μας τώρα. Πρέπει να αυξανόμεθα, να ενδυόμεθα ενδύματα τα οποία θα μας καταστήσουν ικανούς να σταθούμε στους γάμους. Εδώ λέει στο εδάφιο το 12, ενδύθητε λοιπόν, άλλο ένδυμα τώρα. Ο νέος άνθρωπος αρχίζει και τον ενδύει το Πνεύμα το Άγιο. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι. Ο νέος άνθρωπος ο οποίος περπατά σε αυτή την ανακαίνιση τη συνεχόμενη μέσα στη ζωή του, είναι ο εκλεκτός, αδελφοί. Ξέρετε ποιοι είναι εκλεκτοί? Αυτοί που θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Γιατί λένε είναι πολλοί και κλειμένοι, αλλά είναι ολίγοι εκλεκτοί. Γιατί πολλοί έχουν προσκληθεί, αλλά μείνανε σε αυτή την πρόσκληση. Δεν εργάζονται την λύση αυτή. Ο εκλεκτός γίνεται στην πορεία. Δεν είναι όλοι όσοι αναγεννήθησαν εκλεκτοί, αδελφοί. Δεν είναι. Οι πέντε μωρές Παρθένες δεν ήταν εκλεκτές. Οι πέντε φρόνιμες ήταν. Οι προσκεκλημένες ήταν 10. Οι εκλεκτές ήταν 5. Γιατί δεν πρόσεξαν οι άλλες 5 να ενδυθούν τα ενδύματα αυτά που θα μπορέσουν να τις κάνουν ικανές να σταθούν την ώρα του γάμου. Εδώ λέει λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, ενδύθητε. Τι να ενδυθούμε, Κύριε? Σπλάχνα εκτιμών. Τι να ενδυθούμε, Κύριε? το χαρακτήρα του Χριστού, να ενδυθείτε το Χριστό. Μα εκεί θα περπατάω. Αυτά είναι τα όρια του πιστού ανθρώπου, αδελφοί. Μπορείς να πας διαφορετικά στον ουρανό? Δεν μπορούμε. Ενδύθητε λοιπόν σπλάχνα εκτιρμών. Για ψάξε τώρα την καρδιά σου. Σπλαχνίζεσαι? Κινούνται τα σπλάχνα σου στο πρόβλημα, στη δυσκολία, στην ανάγκη, είτε πνευματική είτε υλική? Γιατί ξέρετε, πολλές φορές, αδελφοί, βλέπουμε τις υλικές ανάγκες μόνο σαν προβλήματα. Δεν είναι μόνο υλικές ανάγκες, είναι και πνευματικές ανάγκες. Βλέπεις ανθρώπους, βλέπεις πιστούς οι οποίοι πνευματικά χαροπαλεύουν. Σπλαχνίζεσαι? Μπορεί να μην έχει ανάγκη ηλική, να είναι υγιής, να έχει τη δουλειά του, και να τον βλέπεις να χαροπαλεύει πνευματικά, να σέρνεται. Σπλαχνίζεις? Κάνε μια προσευχή. Γονάτισε και πες: Κύριε, βοήθησε τον αδερφό μου, βοήθησε την αδερφή μου. Δεν μπορεί να περπατήσει πνευματικά. Σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα. Είμαι σε θέση έτσι να είμαι χρήσιμος και να μπορεί ο άλλος να με πλησιάσει, να με συμβουλευτεί, να μου ζητήσει τη βοήθειά του και εγώ να είμαι δίπλα του, όπως ο Κύριος. Πάντοτε ήταν δίπλα στο πρόβλημα ο Χριστός. Και πάντοτε, ποτέ δεν έδιωξε κανέναν. Πηγαίνανε οι Φαρισαίοι εκεί πέρα, οι υποκριτές που τους έλεγε, να τον πειράξουν, δεν έδιωξε ποτέ κανέναν. Πάντα με πραότητα, πάντοτε με ειρήνη τους εξηγούσε, τους δεχότανε. Ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη. Αφανής ο Κύριος. Θεράπευε, έκανε μεγάλα θαύματα. Ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Μην το πείτε, λέει, σε κανέναν, ναι. Πρόσεξε, λέει, μην πει σε κανέναν τίποτα. Και ο άνθρωπος ήταν τυφλός, ανέβλεψε, ή παραλυτικός, σηκώθηκε και του λέει: Πήγαινε, λέει, παιδί μου, και μην πει σε κανέναν τίποτα. Εγώ θα κάνω μια προσευχή και μετά να φουντώσει η καρδιά μου, να φουσκώσει η καρδιά μου, ένα κήρυγμα, να βγω να μοιράσω εφημερίδες και να νομίζω ότι κάτι έγινε. Κοιτάξτε το φρόνημα του Χριστού, αδελφοί. Μην πεις, λέει, σε κανέναν τίποτα, μα είναι δυνατόν να μην πει? Άσε, αφανεί μόνο του. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Πραότητα, μακροθυμία. Γιατί μας τα λες αυτά, Κύριε? Για να δείτε πώς πρέπει να περπατήσετε για να μπορέσετε να σταθείτε στα επόμενα. Γιατί θα δοκιμαστείτε. Και δεν θα δοκιμαστείτε μία φορά, θα δοκιμαζόσετε κάθε μέρα για να συστήνετε το Χριστό. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατάτινος. Αδελφοί, το κάνουμε? Το κάνουμε μεταξύ μας. Είμαστε μια κοινωνία κλειστή, η Εκκλησία, και μπορεί να δημιουργηθούν παράπονα. Είδατε και στην πρώτη Εκκλησία έγινε, λέει, γογγισμός των Ελληνιστών. Υπήρχαν παράπονα μέσα στην Εκκλησία. Γιατί δεν τους προσέχανε στα συσίτια? Πώς πρέπει να αντιδράει η καρδιά του ανθρώπου? Συμβαίνουν αυτά, είναι ανθρώπινα. Μπορεί κάτι να σου πω, κάτι να μου πεις, κάτι να υπάρξει μια παρεξήγηση. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτές, πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις καταστάσεις? Με πραότητα, με μακροθυμία. Τι ωραία που ήρθε εκεί, ήρθαν οι Απόστολοι και λένε: Για ελάτε να το λύσουμε το πρόβλημα. Και το λύσαν το πρόβλημα. Δεν μπήκανε σε μάχες, δεν μπήκανε σε εσύ έχεις δίκιο, εγώ έχω δίκιο, εσύ έχεις άδικο. Όχι, για ελάτε, λέει, δεν πρέπει, λέει, να γίνεται αυτό. Θα εκλέξουμε, λέει, 7 διακόνους και θα λυθεί το πρόβλημα, και λύθηκε. Πάντα με πραότητα και πάντοτε με ειρήνη με στην καρδιά μας. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Όταν ο άνθρωπος παίρνει τη θέση που ο Θεός θέλει. Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εσάς, ούτω και εσείς. Και όταν μπαίνει αυτό το δίλημα μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί, αν πρέπει να σε συγχωρήσω ή δεν πρέπει να σε συγχωρήσω, με αυτό έχω δίκιο, γιατί να σε συγχωρέσω? Αν μπαίνει αυτό το δίλημα της συγχώρεσης μέσα στην καρδιά μου για κάποιον από εσάς ή εσάς, σε εσάς για μένα, σκέψου εκείνη την ώρα το Χριστό τι έκανε για σένα. Και θα σου λυθεί η απορία, αν πρέπει να συγχωρέσεις ή δεν πρέπει. Σκέψου εκείνη την ώρα τη θέση σου κάτω από το σταυρό του Χριστού. Και αν ο Χριστός σε συγχώρεσε, οφείλεις να συγχωρέσεις. Αν πήγες μία φορά στα πόδια του Κυρίου και δεν σε συγχώρεσε, έχεις δικαίωμα και εσύ μία φορά να μην συγχωρέσεις. Αλλά ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Σκέψου λοιπόν το Χριστό, γι' αυτό μας το τονίζει, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς ούτω και εσείς. Γιατί πολλές φορές έχουμε δίκιο, αδελφοί. Και έρχεται και μας το τονίζει τον Χριστό, για να καταλάβουμε ότι ποτέ δεν έχουμε δίκιο. Ποτέ δεν έχουμε. Γιατί είχαμε δίκιο όταν πήγαμε στον Κύριο και λέμε Κύριε, λέει σε μας. Δεν τα είχαμε κάνει αυτά τα οποία του είπαμε. Και εν πάση τούτης, και αφού τα κάνετε όλα αυτά, και αφού είστε ενδεδειμένοι με αυτό το ένδυμα, και εν πάση τούτης, πάνω σε όλα αυτά, ενδύθετε την αγάπη. Πού μας πας, Κύριε? Τι μας λες τώρα? Μας μιλάς για πραότητα, μας μιλάς για σπλάχνα, μας μιλάς για χριστότητα, μας μιλάς ότι πρέπει να υποφέρουμε αλλήλους και να συγχωρούμε τα πάντα. Και μας λες να ξαναντηθούμε την αγάπη? Μα πώς τα κάνουμε αυτά? Αδελφοί, η αγάπη δεν έχει όρια. Ο Θεός είναι αγάπη και δεν έχει όρια η αγάπη του Θεού. Ούτε η δικιά σου, στη δικιά σου και στη δικιά μου αγάπη μην ψάχνεις να βάλεις όρια. Θα σε καλέσει ο Κύριος και θα με καλέσει να αγαπήσεις χωρίς όρια. Γιατί μόνο έτσι θα δούμε το πρόσωπό του, αδελφοί. Γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Δεν έχει όρια. Πάνω λέει σε όλα αυτά να ενδυθείτε τώρα την αγάπη. Είτε είναι σύνδεσμος της τελειότητας. Σε συνδέει, αδελφέ μου και αδελφοί μου και όλους μας, με το τέλειον. Με το Χριστό. Αυτός είναι ο δρόμος, αδελφοί. Αυτά είναι τα ενδύματα. Ας κοιτάξει ο καθένας από εμάς σε ποιο ένδυμα είναι λυπής. Μήπως του λείπει από το ένδυμα κάτι. Μπορεί να είσαι ενδεδειμένος το ένδυμα που μας είπε παραπάνω, αλλά μπορεί να σου λείπουν 5 κουμπιά από το ένδυμα και να λείπουν. Μπορεί να έχει σκιστεί κάπου το ένδυμα. Μπορεί να είναι λίγο φθαρμένο. Πρέπει να είναι πάντα νέο. Πάντα ολόκληρο. Πάντα όπως ο Θεός το θέλει. Ενδύθετε λοιπόν πάνω σε αυτά και την αγάπη και κοιτάξτε τα αποτελέσματα. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα. Η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει στην καρδιά σας. Πώς θα γίνει αυτό, Κύριε? Μπορούμε? Ναι, άμα είμαστε ενδεδειμένοι αυτά τα ενδύματα μπορεί να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας. Μόνο τότε μπορεί να βασιλεύει. Δεν μπορεί τεχνητά να έχουμε ειρήνη. Πολλές φορές λέμε, αδελφοί, να είμαστε ενωμένοι, να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας, να μην υπάρχουν. Αδελφοί, δεν γίνεται με τεχνητούς τρόπους. Αν δεν είμαι ενδεδειμένος και αν δεν είσαι ενδεδειμένος με αυτά τα ενδύματα που δίνει εδώ ο Λόγος του Θεού, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Μπορεί προς στιγμή να ειρηνεύσω και να ειρηνεύσεις, αλλά μέσα στην καρδιά υπάρχει μάχη. Και κάποια στιγμή θα βγει στην επιφάνεια. Η ειρήνη του Χριστού βασιλεύει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που πολιτεύεται και έχει αυτά τα φρονήματα και αυτούς τους στόχους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα. Βλέπετε, τονίζει το ένα σώμα, αδελφοί. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε ένα σώμα. Μόνο τότε μπορούμε να έχουμε ένα σώμα. Τα μέλη μου, τα μέλη του σώματος αυτού που βλέπετε, του γήινου σώματος, ξέρετε γιατί μπορούν και συμβιώνουν? Γιατί έχουν ειρήνη μεταξύ τους. Δεν μπορεί το χέρι μου το ένα να έχει μάχη με το άλλο. Δεν μπορεί να υπάρξει οργανισμός τέτοιος. Υπάρχει κάποια διαταραχή σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι που χτυπάνε τον εαυτό τους. Υπάρχει διαταραχή όμως. Υπάρχει ειρήνη μόνο όταν βασιλεύει η παρουσία του Θεού. Και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως, με τα πάση σοφίας. Είναι και αυτό μέρος του περπατήματός μας. Είναι και αυτό μέρος της πορείας του πιστού. Ο λόγος του Χριστού κατοικεί μέσα μας πλούσια. Πώς γίνεται αυτό? Όταν τρως το λόγο. Όταν τρως το λόγο, πλουτίζεις από το λόγο. Πολλές φορές ο πιστός, η πιστή δεν διαβάζει το λόγο του Θεού. Δεν μελετάει το λόγο. Αδελφοί, δεν μπορούμε να περπατήσουμε αν δεν μελετούμε το λόγο του Θεού. Μα τι εργάτης είμαι εγώ? Μα δεν μιλάει για εργάτες εδώ ο λόγος του Θεού. Εδώ μιλάει για πιστούς ανθρώπους. Πόσο μελετά σήμερα? Για έκανε έναν έλεγχο στον εαυτό σου. Πόση ώρα άνοιξες το λόγο του Θεού και τον διάβασες? Πες, απάντησε στον εαυτό σου. Πόση ώρα διάβασες το λόγο του Θεού σήμερα? Και αν σήμερα τον διάβασες, εχθές τον ξαναδιάβασες? Προχθές, αύριο? Δεν μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να συτιστεί πνευματικά αν δεν διαβάζει το λόγο του Θεού, αδελφοί. Πρέπει μέσα στην καρδιά μας να τρώμε το λόγο. Να τρώμε τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο λόγος. Εδώ λέει να κατοικεί μέσα μας πλουσίος, πλουσίος. Με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους, και τα αποτελέσματα τώρα του πνευματικού ανθρώπου. Διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς, με ύμνους, με οδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Πολλές φορές προσπαθούμε να διδάξουμε το Λόγο του Θεού, αλλά από ένα άλλο σημείο. Με ένα πνεύμα υπεροχής, με ένα πνεύμα έτσι πολλής γνώσης, με ένα πνεύμα, αν θέλετε, παλαιότητος. Ξέρεις ποσα χρόνια είμαι εγώ στο Χριστό? Θα μ' ακούσεις. Όχι έτσι, αδερφοί. Δεν μπορούμε έτσι. Αλλά αν κατοικούν αυτά τα χαρακτηριστικά μες στην καρδιά μας, μπορούν και όλα, και η διδασκαλία ακόμη, που περιέχει και μηνύματα τα οποία ελέγχουν την καρδιά του ανθρώπου, να βγαίνει με έναν τρόπο ωραίο, πνευματικό, άγιο, ειρηνικό και ευχάριστο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πάνω ότι αν πράττειτε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράττετε. Βλέπετε, όχι, πολλές φορές πράττουμε κάτι οδηγούμενοι από την καρδιά μας, οδηγούμενοι από τον εαυτό μας, οδηγούμενοι από τη γνώση μας, οδηγούμενοι από την, δεν ξέρω τι, ο καθένας, φιλοδοξία μας. Πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράττετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Και τώρα αναφέρει παρακάτω, αδελφοί, κάποια πράγματα τα οποία θα λέγει κάποιος ότι είναι άσχετα με τα προηγούμενα. Εδώ μας μιλάει για πνευματικούς ανθρώπους, μας μιλάει για ανακαινήσεις πνευματικές. Και μιλάει τώρα το πώς συμπεριφέρεται η γυναίκα στον άντρα, ο άντρας στη γυναίκα. Μα δεν μπορούμε διαφορετικά. Αδελφοί, δεν θα μπορέσουμε διαφορετικά ούτε αυτά τα απλά πράγματα της σχέσης με τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί η γυναίκα μου ή ο εαυτός μου. Ούτε με τον εαυτό μου. Δεν έχω, ένα είμαι με τη γυναίκα μου. Ούτε με τη γυναίκα μου, ούτε με τον εαυτό μου δεν μπορώ να τα βρω, αν δεν περπατάω πνευματικά. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό, αδελφοί. Άκουγα σε ένα CD, το οποίο ήταν παλιό, και έλεγε ένας αδελφός, ο οποίος έχει αναχωρήσει τώρα για τον Κύριο, πριν 7-8 χρόνια ήταν αυτό το μάθημα. Υπήρχε σε μια επαρχιακή εκκλησία ένα ζευγάρι, το οποίο ήταν πρότυπο, λέει, μέσα στην εκκλησία. Πρώτη στις προσευχές, πρώτη στο αγαπημένη. Ήταν ένα πρότυπο μέσα στην εκκλησία. Τι καλή αδελφή, τι καλό ζευγάρι. Και έτυχε ο αδελφός να κάνει επίσκεψη στο σπίτι τους κάποια ώρα που δεν τον περιμένανε. Και μπαίνοντας, λέει, στον περίβολο έξω, ήταν επαρχιακό το σπίτι με τον κήπο του, τι είχε εκεί, άκουσε τσακωμούς. Τσακωνόντουσαν. Ο άντρας με τη γυναίκα, ο αδελφός με την αδελφή. Και ο αδελφός, λέει, ντροπιάστηκε. Μα αυτή είναι η αδελφή, λέει, που έχουμε εμείς σαν πρότυπο. Αυτή είναι η αδελφή. Αδελφή, ο χριστιανός δεν είναι την ώρα της εκκλησίας χριστιανός. Ο χριστιανός είναι στην καθημερινότητά του χριστιανός. Ο χριστιανός ακόμη δεν είναι ούτε έξω στον κόσμο πως κινείται. Και εκεί μας το πιάνει και αυτό ο λόγος του Θεού. Αλλά έξω στον κόσμο μπορεί να φανερώσω, επειδή είμαι ένας πρεσβύτερος της εκκλησίας, να προσέξω να κρατάω κάποια προσχήματα. Μην ακουστεί κάτι για μένα, μην μπει κάποιος κάτι για μένα, μην με δει κάποιος. Το πρώτο που δίνει βάση ο λόγος του Θεού είναι μέσα στο σπίτι σου, αδελφέ. Το αν είμαι καλός, ρωτήστε τη γυναίκα μου, αδελφή, και τα παιδιά μου. Δεν θα ρωτήσετε τον αδελφό μες στην εκκλησία. Δεν θα ρωτήσετε ακόμη το συνεργάτη μου έξω, γιατί μπορεί να δείχνω ένα πρόσωπο πνευματικό. Για ρώτα τη γυναίκα μου, πώς είναι ο αδελφός στο σπίτι. Πώς κινείται, πώς σου μιλάει. Πώς συμπεριφέρεται. Και παίρνα και κάποια στιγμή απ' έξω, την ώρα που δεν σε περιμένει να δεις. Μήπως ακούσεις πράγματα περίεργα. Αδελφοί, έτσι λέει εδώ ο λόγος του Θεού, οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους. Πολλές φορές, ξέρετε, τελειώνω, δεν καθυστερώ. Πολλές φορές οι αδελφές μπερδεύονται, ξέρετε πού. Επειδή ο αδελφός θέλει να διατηρεί κάποια ειρήνη στο σπίτι του, δεν μιλάει. Αφήνει τη γυναίκα του και η γυναίκα κάνει ό,τι θέλει. Αυτή δεν είναι υποταγή. Δεν είναι υποταγή αυτή. Όταν εγώ δεν μιλάω και η γυναίκα μου κάνει ό,τι θέλει, δεν είναι υποταγή. Εδώ λέει, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας καθώς πρέπει εν Κυρίω. Αρχίσουν οι αδελφές να μιλάνε με τους άντρες τους. Μπορεί να εκφέρεις τη γνώμη σου, αδελφή, αλλά πάντα με πνεύμα υποταγής. Μπορεί να φανερώσεις το θέλημά σου, γιατί μπορεί ο Θεός να σε μεταχειρίζεται και να ελευθερώσει και τον άντρα σου από κάποια κακή πορεία, αλλά πάντα με υποταγή και με πνεύμα ταπεινό. Αυτό σημαίνει υποταγή, ταπεινό πνεύμα. Και πολλές φορές οι αδερφές φωνάζουν και πολύ. Εκεί δεν υπάρχει υποταγή, υπάρχει έπαρση. Όταν φωνάζω, και εγώ όταν φωνάζω στα παιδιά μου, έχω εγωισμό και φωνάζω. Με έπαρση φωνάζω. Αυτός που υποτάσσεται είναι πράος. Αυτός που υποτάσσεται έχει χαρακτηριστικά που διαβάσαμε παραπάνω, αδερφοί. Οι άνδρες να αγαπάτε, λέει, τις γυναίκες σας και να μην είστε πικροί προς αυτές. Πικραίνεται η γυναίκα πιο εύκολα από τον άνδρα. Δεν ξέρεις εσύ, σταμάτα. Ο λόγος του Θεού σου λέει να σταματάς. Δεν λέει έτσι. Εδώ λέει να την αγαπώ τη γυναίκα μου. Να αγαπάτε, λέει, η αγάπη τι κάνει. Άμα διαβάσουμε και το κεφάλαιο της αγάπης, βλέπουμε τι κάνει. Και πώς πρέπει να συμπεριφέρουμε, τι χαρακτηριστικά έχει η αγάπη αυτή που ζητάει εδώ. Τα τέκνα, όλους μας πιάνουν μέχρι κάτω ο λόγος, αδερφοί. Δεν ξέρει κανένα. Τα παιδιά, υπακοή στους γονείς. Θες να αρέσεις τον Κύριο, να υπακούς στους γονείς σου. Μα είναι περίεργη. Κάνε εσύ την υπακοή που λέει εδώ ο λόγος του Θεού και πήγαινε και στην προσευχή. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα ωραίο μάθημα, αδελφοί. Μπορεί η γυναίκα να μιλάει στον άντρα και να μην καταλαβαίνει. Μην καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει. Ξέρετε ποια είναι η ορθή οδός. Να πει τη γνώμη της με ταπεινό πνεύμα και άμα δεν καταλαβαίνει ο άντρας, να πάει στην προσευχή η γυναίκα. Και να πει, Κύριε, βοήθησε τον να καταλάβει. Κάνει λάθος, δεν το καταλαβαίνει. Βοήθησε τον, συνεργάσου με το πνεύμα το Άγιο την καρδιά του και να μην ξαναμιλήσει. Πες το μία φορά, άντε το πολύ δύο και σταμάτα. Και πήγαινε, πέσε στα γόνατα. Και πες, Κύριε, εσύ να αναλάβεις. Το ίδιο και ο άντρας. Το ίδιο και ο άντρας. Κύριε, εγώ προσπαθώ, αγωνίζομαι, αλλά βλέπω ότι εκείνη έχει ένα πνεύμα. Πες αυτό που θες μία-δύο φορές με πραότητα και πήγαινε και εσύ στην προσευχή. Το ίδιο και τα παιδιά. Κύριε, πώς μου μιλάει έτσι ο πατέρας μου, η μητέρα μου. Υπάκουσε και πήγαινε στην προσευχή. Αδελφοί, είναι ωραίος τρόπος να παραδίδουμε τα πάντα στην προσευχή στον Κύριο. Όχι με κακία και ο Θεός να φανερώσει τη δικαιοσύνη μου, όχι με αυτό το πνεύμα, ώστε να αναλάβει ο Κύριος και να εξομαλυνθούν τα πράγματα και να έρθει η ειρήνη του Θεού μέσα στο σπίτι μας. Οι πατέρες, να μην ερθεί τα τέκνα σας. Για να μην μικροψυχώσει. Σταμάτα, εσύ δεν ξέρεις, είσαι μικρός. Εγώ ξέρω, είμαι μεγάλος. Και το ακούγαμε πολλές φορές αυτό. Εσύ είσαι μικρός, δεν ξέρεις, εγώ ξέρω περισσότερα. Εντάξει, ξέρω περισσότερα, αλλά άμα του μιλάει ο Θεός, άμα ο Θεός μου δίνει ένα μήνυμα μέσα από τα παιδιά μου, τι πάει να πει, δεν ξέρεις. Σταμάτα, γιατί εγώ ξέρω. Και μετά πιάνει και τους δούλους, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στους κυρίους τους, και τους κυρίους, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στους δούλους. Αδελφοί, αυτός είναι ο χριστιανισμός. Αυτός είναι ο πιστός άνθρωπος. Αυτή είναι η πορεία του πιστού ανθρώπου. Αν ξεφύγεις από αυτό και αν ξεφύγω από αυτό, δεν θα έχω το τέλος που πρέπει, αδελφοί. Μπορεί να είμαι στην εκκλησία της Πεντηκοστής, αυτό δεν λέει τίποτα ενώπιον του Θεού. Μπορεί να είμαι πρεσβύτερος, ποιμένας, διάκονος, να φτάσω ψηλά, εκεί που εγώ νομίζω ότι είναι ψηλά. Αλλά, ξέρετε, στον ουρανό δεν θα υπάρχουν ποιμένες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, ούτε άρσεν και θήλοι. Θα υπάρχει τίποτα. Ο Κύριος θα μας ελέγξει σαν ψυχές, σαν καρδιές, οι οποίες ή δεχθήκαμε ή δεν δεχθήκαμε το λόγο του. Όλα τα άλλα θα μείνουν κάτω εδώ στη γη. Πολλές φορές έχουμε ψηλούς στόχους και έχουν και οι νέοι. Και βάζουμε ψηλούς στόχους και εμείς τους νέους. Παιδί μου, να μεγαλώσεις, να εργαστείς για τον Κύριο. Και το να εργαστείς για τον Κύριο εννοούμε ότι πρέπει να γίνει διάκονος, πρεσβύτερος, ποιμένας. Αυτό είναι λάθος στόχος, αδελφοί. Μην δίνεις τέτοιους στόχους στα παιδιά σου. Στα παιδιά σου να δώσεις το στόχο να γίνουν άγιοι άνθρωποι για να μπορέσουν να φτάσουν στον ουρανό. Τα υπόλοιπα θα έρθουν στην πορεία, θα τα φέρει ο Κύριος, αδελφοί. Γιατί όλα είναι χρήσιμα. Αλλά μην δίνουμε τέτοιους στόχους στους νέους. Στους νέους πρέπει να δίνουμε στόχους να γίνουν άγιοι άνθρωποι. Άνθρωποι πνευματικοί. Άνθρωποι που θα έχουν κοινωνία με το πνεύμα το Άγιο. Άνθρωποι που θα γονατίζουν και ο Κύριος θα είναι κοντά τους. Τα υπόλοιπα, ό,τι φέρει ο Θεός στη ζωή μας, θα πούμε αμήν και θα τον ευχαριστήσουμε και όλα θα εξελιχθούν πολύ ωραία με ωραία αποτελέσματα όταν έχουμε την παρουσία του Θεού μας στη ζωή μας, αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει.